Ja gadu iepriekš ap 153 jauni uzņēmumi tika reģistrēti Augšdaugavas novadā, un jāatgādina, ka reformas procesā tie ir apvienotie kādreizējie Daugavpils un Ilūksas novadi, tad pērn, kā stāsta Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas attīstības pārvaldes speciālis Jāzeps Krukovskis, jaundibināto uzņēmumu skaits jaunajā novadā ir dubultojies.
Pērnajā gadā mums pieregistrējušies ir 102 uzņēmumi novadā, un likvidēti ir tikai 67, līdz ar to tā dinamika ir pozitīvāk nekā jebkad iepriekš. Lielākoties tā aktivitāte, kā mēs novērojam, ir vērojama Ilūksas pilsētā un biežā noda teritorijā, Daugavpils piepilsētā, tas nav vienas Kalkunas pagasts, arī Sventes pagasts, Līksnas pagasts.
Jomas, kuras kā savu darbības formu pieteikuši Augšdaugavas novadā pērn dibinātie jaunie uzņēmi, ir visdažādākās, turpina Jāzeps Krukovskis.
Mums ir gan taksometra pakalpojumi, tie pārsvarā ir tādi pārvadātie, kas būs pilsētā Daugavpilī, gan mums ir arī IT jomas uzņēmi, kas sniedz kaut kādus neidentificējumus šorīt, bet pakalpojumus tiešsaistē. Tas ir attālināts darbs, un tas īstenībā arī deva milzīgu pienesumu novadam, jo tagad darbinieks var atrasties jebkurā vietā un arī uzņēmējs sniegt pakalpojumu, kaut vai atrodoties lauku teritorijā un pieņemot pasūtījumus un apkalpot klientus attālināti. Manā skatījumā tas ir viens no būtiskiem faktoriem, jo raugoties uz tiem uzņēmumiem, kas ir radušies novadā, tad daudz tieši ir pakalpojumu un tirdzniecības nozares uzņēmumi. No šiem uzņēmumiem, kas ir reģistrēti, ir pāragri runāt par to, cik būs daudz darba vietu, bet mēs priecājamies, ka šie uzņēmumi paši spēj uzrādīt izaugsmi, nodarbināt sevi, savas ģimenes, un tas jau ir daudz.
Tā ideja tika lolota kādu laiku jau, bet tieši tas laiks pienāca tam, ka to tā vajadzēja darīt.
Aktīva jauna uzņēma reģistrācijas jomā pērn bija Augšdaugavas novada Sēlies puse. Tā tapis jauns ēdināšanas uzņēmums tūris tiecinītajā Pilskānas Siguldiņā ar aicinošu nosākumu pie Evites.
Man ir mobilā ēdināšanas uzņēmums. Tā ideja vienkārši tas, ka cilvēkiem sniegt to pakalpojumu, jo parasti viņi jau, kad brauc uz Pilskānas Siguldiņu, viņi paši ņem savus dzērienus un ēdienu, bet viņi labprāt izmanto arī to izdevību, ka viņi varēja kaut ko arī siltu nopirkt. Un tā bija man kafija, cepumiņi un mafini.
Turpat Sēlijā tikai Bebrenes pagastā Dzīparos savu uzņēmē darbības formu nomainīja saimniecība, kuru vada Ineta un Helmuts Zibārti. Saimniecība nodarbojas ar turismu, kā mēļu un alpu kaudzēšanu, stāsta saimniece Ineta.
Sākumā mums vairākas gadus bija kā pašnodarbināta persona un vienkārši pagājušajā gadā mēs sapratām, ka nu, mums ir pavisam jau cits līmenis, tamdēļ arī tā doma par uzņēmumu, ka viņam ir jāveidojas jau bija ātrāk, bet mēs sasprojāmies ne tikai pagājušajā, bet jau pārveidot uzņēmumu no pašnodarbinātas personas uz sijā. Mūsu uzņēmē darbība, teiksim, tā ir attīstījusies diezgan jau uz priekšu, un mums ir arī sadarbības partneri ārzemēs, ne tikai Latvijā. Nu, šobrīd mums ir 29, protams, ka mēs esam laukos, bet viens no mūsu uzņēmuma pamatdarbības virzieniem ir arī 100% alpakas vilnas diega ražošana un arī adīšana un izstrādājuma veidošana no šiem diegiem. Un trešais pamatvirziens mūsu uzņēmē darbībā ir alpaku aprūpes aprīkojuma ražošana, ko mēs esam arī uzsākuši tikai pagājušā gada nogalē.
Augšdaugavas novads uzņēmējiem ir saistoši un sniedz dažādu atbalsta mehānismus. Atskatoties uz iepriekšējā gada pieredzi, saka novada attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa.
Nu, šobrīd mēs sagaidām tādus darba rezultātus tām darbam, ko esam ieguldījuši piesaistot Eiropas struktūru fondus, tieši attīstot teritorijas uzņēmējdarbības atbalstam un arī ieguldot investīcijas publiskajā infrastruktūrā, kura nepieciešama komersantiem.
Tiesa, jaunie pērn dibinātie uzņēmi sākotnē tomēr paļaujas uz pašu spēkiem un varēšanu un ne tikai uz piedāvātajiem grantiem, saka kafēnīces pie Evites saimniece.
Esmu informēta par tādām iespējām, bet vienkārši gribēju redzēt to pieprasījumu, kā tā darbība tiks uzsākta tālāk. Bet tiklīdz tās tiks izpētīts, tā tirgus izpēta savu veidu bija, un tad līdz ar to mēs tā kā virzītos tālāk. Un arī tālāk arī skatītos, vai pieteikties tādiem līdzfinansējumiem vai nē, vai mēs paši varētu tikt saviem spēkiem.
Raugoties uz Lursovu datiem, protams, ir novada juridiskās adreses, kur pēr dibināti pat vairāki jauni uzņēmumi, un tas nebūtu nenozīmē, ka visi veiks savu saimniecisko darbību. Tā nav tikai pērnā gada tendence, taču statistikas labā novadam dos savu pozitīvo reitingu, jo šobrīd Augšdaugavas novads viena no tām septiņām pašvaldībām Latvijā, kurām pērnā gada bilance noslēgusies ar pozitīvu rādītāju. Jauno uzņēmumu bijis gan rīžas pusi vairāk nekā likvidēto. Silvija Smagre, Latvijas radio no Latgales un Sēlies.